Naproti mě sedí usměvavá paní doktorka Iva Žampachová z Homea Klinik Pardubice, paní primářka. Dobrý den, vítejte
u
nás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já vás tady vždycky moc ráda vidím. Nikdy jsem vás neviděla zamračenou totiž. To jenom tady no, si k nám schováváte, ty usměvy.
No tak musíme se pořád usmívat, abychom byli pozitivní a plní sil, že jo?
I v
tak
práci to je vlastně velmi důležité, že? I ke určitě, klientům se chovat určitě, hezky, usmívat určitě. Se, nabíjet je pozitivní energií, ale kde ji pořád brát, jo?
To je no, taky. To je těžký, ale pro nás teď začíná takový to období, kdy musíme pracovat hodně, protože všichni jsme se v létě trošičku zlikvidovali na tom sluníčku a teď to všechno se prostě projeví. Na nás čeká.
Tak no. A my začneme asi nejdřív odstraňováním pigmentových znamének, protože to je asi nejčastější,
no,
co k vám lidé chodí, nebo není? Co je nejčastější?
No, pigmentová znamenka vyšetřujeme v rámci prevencí, samozřejmě, že i odstraňujeme do určitých velikostí, ale teď je takové období, kdy všichni přicházejí spíše se změnami na obličeji díky slunečnímu záření. Mm-hmm. V letě jsme se všichni opalovali, byli jsme u moře, pěkně jsme se vysušili a teď ty pigmentace jsou pro nás docela zásadní a to je pro nás teď mnoho práce, ale hezké práce, kdy můžeme ty pigmentace hezky odstranit.
Je to většinou na obličeji, předpokládám, protože tam je to vidět a tam to ženy mít nechtějí.
Ano, většinou je to na obličeji a tam vidíme v důsledku toho slunečního záření jednak aktinické keratózy nebo solární nějaký zhrubění, ale můžeme tam vidět i hlubší skvrny pigmentové, které diagnostikujeme pomocí takového přístroje, kdy vidíme nejen pigmentace na povrchu, ale vidíme i trošku do hloubky, kdy vidíme i cévky a vidíme potom i změny, jak hluboko je ten pigment uložen. A to je pro nás důležitý.
Tak pořád zase, vy to tady říkáte vždycky na jaře, když přijdete opatrně s tím sluníčkem, všeho moc škodí, hlavně všeho, u toho moře, nejsme na to zvyklí. Ale teď už tedy je to zbytečné říkat, tak co s tím, co se s tím dá dělat? Vy to nejprve vyšetříte,
jestli to není zhubné.
Tak nejdříve
musíme zdiagnostikovat, co tam na té kůži je, jestli nejde o nějaký zhubný nádor, který může být jak pigmentovaný, tak nepigmentovaný, samozřejmě v obličeji. Ale potom zjišťujeme i hloubku těch pigmentací, což je pro nás důležité, jaký přístroj nebo jaký postup použijeme. Mm-hmm. U těch povrchních pigmentací lze použít povrchní lasery, které pracují vložně na povrchu kůže a krásně nám odpaří tu změnu pigmentu, kdy potom nám vzniká na povrchu stroupek a stroupek se odloučí a kůže zůstává hladká.
Takže to je záležitost poměrně krátká, na půl hodinky třeba?
To je i méně někdy. Uh-huh. Ale pokud je ta skvrna hlubší, tak pracujeme s jinými typy laserů, které procházejí různými hloubkami té kůže a podle diagnostiky pak volíme i lasery, které jsou už i cévní a které zasahují zejména pro takové skvrny, o kterých hovoříme jako o melazmatech. To jsou skvrny, které vznikají v důsledku nejen slunečního záření, ale v důsledku i hormonálních změn. Samozřejmě tam hraje roli genetika.
Hmm. Pak jsou tady stařecké skvrny, když už jsme u těch skvrn, tam se ano, s tím dá taky něco dělat.
Samozřejmě, že ano, těch je celá řada a ty krásně odstraníme frakčním CO2 laserem. A jde to velmi pěkně a každý potom má radost, že má hezkou, čistou kůži.
Kolik těch typů laserů máte? Tady byl nedávno pan doktor Korda, oční lékař, ano. Bavili jsme se o tom, že opravdu je to v posledních letech laserová revoluce, co se týká očí. A tady je to stejné, že?
To určitě. Já jsem ani nepočítala, kolik máme laserů. My už využíváme spíše několikátou generaci některých laserů a určitě nejméně kolem 10. A používáme jak lasery, které působí ablačně, tak ty, které jdou do hloubky kůže a ty, které mohou odstranit i cévní změny. A právě u těch pigmentací, které jsou uloženy hluboko, je potřeba použít kombinaci laserů. Tam se používají i lasery, které zasahují do oblasti těch cév.
Musí se to ještě potom nějak opakovat?
Samozřejmě, že je lépe toto ošetření opakovat, tak je dobré tu kůži připravit pro ošetření tím laserem. Čili tam je dobré dát takovou kosmetiku, která nám trošičku i slupuje ten povrch a připraví nám celý povrch kožní, anebo i nadále o tu kůži pečovat.
Ano, my se teď bavíme hlavně o těch skvrnách, které jsme si natropili po opalování, po našich výletech v zahraničí, u moře a podobně, tak tam předpokládám, že to pojišťovna neplatí takové
odstranění. Tak to pojišťovna samozřejmě neplatí, ale každý je rád, když takovou skvrnu odstraní a pokud ví, že není zhoubná, nebo ten nález není zhoubný, tak samozřejmě jsme všichni všichni rádi.
Ano. Narazili jsme tady s paní posluchačkou na téma děti a ekzémy. To je pravda, že toho strašně přibývá, řekla bych. Když už se to projeví u malých dětí, začne to třeba na ručičce, vidíme tam, že se tam objevují nějaké skvrnky. Hned si toho asi všimnout?
No, je lépe hned začít něčím promašťovat, používat emoliencia a udržovat tu kůži, aby byla hladká a hydratovaná, ale je to samozřejmě problém. Já sama jsem exematika, vím, že je potřeba se naučit zacházet s tou svou kůží, vím, kdy budu reagovat více a kdy méně. To je. U těch dětí, my jsme kdysi dělali, a dneska už to vůbec v praxi nestíháme, zábalové terapie. Učili jsme, jak dělat takový vlhký zábal u exematického dítěte, a pro ty děti to byl obrovský přínos. Dá se to naučit, dá se pořídit dvě pyžama a jedno vlhký, jedno suchý, a promastí se pod tímto děťátko, a potom, když s ním sedí i maminka třeba to ty půl hodiny nebo 15 minut alespoň, tak to dítě je mnohem spokojenější a ten exém je závislý samozřejmě na psychice.
Ano, ustoupí. Je to spojené.
Je to všecko spojená nádoba. No.
A čím jste říkala promašťovat nějaký latinský?
Jakýkoliv emolienc, ale my používáme změkčovadla, změkčující masti, krémy, ale my tam někdy přidáváme i slabunky kortikosteroid, namícháme to a všechno je potřeba hezky smíchat. O tom to kožní je, o tom míchání a přípravě těch mastiček, a proto
a na
my to máme rádi.
Doporučila byste nějaké přírodní, třeba heřmánek?
No, heřmánek je trošku problém, když teďko ten už je zbaven těch alergenů, ale ty bylinky můžou být někdy problém, protože mohou alergizovat, tak jako máme sennou rýmu, tak můžeme mít i alergie na různé bylinky, a různá emoliencia jsou dneska připravovaná v originálech, nebo ne v originálech, ale pro magistra liter přípravu léků, a ty se dají použít. Ale myslím si, že ani není zásadní, co tam namastíme, ale zásadní je celý ten přístup a celý ten postup.
Ano, s láskou.
S láskou, ne, ale opravdu. Opravdu
já,
to
ano,
tak je.
Já tomu věřím. Já tomu věřím naprosto. A my se teď vrátíme k tomu, o čem jsme začali. Mluvili jsme o těch solárních znaménkách a o té pigmentaci.
Tam, různých.
Tak. Byl tady taky dotaz na cévky různé, ano, jestli ano, lze laserem odstranit, ano, a do jaké míry.
Ano, dnes se používají transdermální lasery, které procházejí kůží a nepoškodí ten povrch kůže. To šlo obrovsky všechno kupředu. A dříve, když se používaly pouze diodové lasery, tak došlo často k popálení, takže někdy jsou pacienti překvapeni, že tam nemají stroubky, nemají puchýře, ale tady to funguje trošku na jiném principu. Ten laserový paprsek se dostává dovnitř a zevnitř vlastně zatahuje tu cévu. Můžeme řešit jak metličky droboučké i na dolních končetinách, ale tam třeba je problém ten, že ty metličky vznikají na základě předchozích větších jak varixů nebo retikulárních varixů, a ty jsou zdrojem těch metliček. Mnohdy přichází někdo do ambulance a chce jenom odstranit metličky, ale to není řešení.
To je na chviličku.
My řešíme celou dolní končetinu, pokud děláme retikulární varixy, tak řešíme i ty metličky. A známe celé rodiny, máme na to určitý systém, a známe celé rodiny, kdy ty děti těch rodičů stačí tímto systémem ty dolní končetiny a ty cévky na nohou pěkně uřídit, že nepřecházejí do takových obrovských nálezů varixů, tak jako to bylo dříve.
Ta dědičnost
tam hraje samozřejmě velkou roli.
A zase laser.
Vhodná komprese, jenom krátkodobá. U těch laserů není zapotřebí dávat tak dlouhou kompresi, ale jinak komprese používáme. Samozřejmě všichni nechtějí používat dvojku kompresi, která je silná, a nechtějí to tahat na tu nohu, ale jednička komprese se dá používat běžně a při dalších cestách nebo přeletech, a vůbec je to vhodné
nezapomínat
na ty komprese.
726 46 48 48, opět můžete zkusit telefon s dotazem na kožní lékařku Ivu Žampachovou z Homea Klinik Pardubice. Tak jsme tady měli příjemný telefonát, paní doktorku, zdravila nějaká asi dávná známá, dlouho jsme se neviděli,
takže to bylo moc hezký.
A dotaz byl na růžovku, paní posluchačka nám telefonovala s tím, že byla na kožní kožním a že ji diagnostikovali právě růžovku. A vy jste mluvila tady už na začátku, že první, co je, když člověk k vám přijde, tak jde na analýzu pleti.
Ano,
a tam
ano,
se ano. už dokáže najít ta růžovka taky.
No, tam se dokáže najít zároveň, nebo i v zárodku vidíme, jak tam běží ty cévky v obličeji, ale vidíme, jestli je ta kůže osídlena bakteriemi nebo není. A pokud je, tak to je první krok, který musíme udělat. Tam léčíme toho člověka i protibakteriálními roztoky. A v dalším kroku potom řešíme ten důvod ty růžovky. Ta růžovka souvisí s cévkami v obličeji a my ty cévky odstraňujeme obvykle jednou za rok. Vždycky ta zima, nebo teď to je to období, kdy se ty cévky odstraňují. Někdy chodí klienti dvakrát za ten rok, že přijdou teď a potom ještě před jarem, protože ty cévky vytvářejí potom kolaterály a v nich se drží ty bakterie, které udržují právě ten obraz ty růžovky nebo ty rozácejí v obličeji. A ta dneska už není jenom onemocněním kůže. Dnes už u té růžovky hovoříme o systémovém onemocnění, čili my někdy jsme nuceni zasáhnout dokonce systémovými léky.
To znamená raději opravdu si jít i na prevenci
raději,
na kožní?
Raději i na prevenci na to kožní a raději nechat si odstranit ty cévky, to je ta zásadní prevence.
Ano, a takové ty, které jsou takovým znamením, že by mohla nastat růžovka, takové droboulinké cévky na
droboulinké
nose?
Droboulinké cévky jednak na nose, na tvářích, ale nosy pak jsou někdy i veliký u těch mužů, jak se říká. Že má.
Takže to platí i pro muže. Takový,
i pro muže samozřejmě a tam odstraňujeme i zhrubělou kůži na tom nose, když se díky těm cévkám, které se tam namnožily, tak už je stloustné a pak to vypadá i esteticky nepěkně a je to nepříjemné.
Zase tento zákrok díky laseru poměrně
díky
nebolestivý.
Laseru. No tak cévky bolí trošičku, to tam lehce štípne, ale všecko se teda vydržet a hlavně pleť je potom podstatně lepší.
A hojí se to rychle?
Velmi rychle se to hojí.
Dobře, takže lze takhle předejít růžovce. No a máme tady poslední vstup před námi a tam bychom se mohli věnovat také tetování, protože ano, to jste říkala, že je poměrně časté, že v mladické nerozvážnosti necháme si vytetovat něco na tělo a pak to tam nechceme, co se s tím dá dělat. Řekneme si a opět čas taky na vaše dotazy, milí posluchači. Připomínám tady naše kontakty 726 46 48 48 anebo adresa studio.pardubice@rozhlas.cz. S panem posluchačem Zdeňkem jsme skončili u bradaviček. To je taky taková záležitost, která s věkem narůstá, že? Takové ty různé skvrnky, bradavičky, všechno, co nevypadá esteticky moc hezky, ale zdraví to neohrozí v zásadě.
Pokud je to skutečně seborická bradavička, nebo pokud to jsou ty vysací útvory v podpaží, tak ty neohrožují zdraví, ale je možné je samozřejmě odstranit.
Opět laserem.
No buď laserem, anebo i drobnou drobným chirurgickým zásahem, kiretkou a podobně, to lze všechno.
Ale když byste měla si představit ten čas před 10 lety a dnes, tak asi lasery hodně převzaly vládu, že? Nad těmi kiretkami, anebo?
No, podle toho, jak nad čem. Podle toho, jak u čeho. My využíváme někdy obojího. Připravíme si člověka i třeba laserem, můžeme laserem oťukat seborické verůky a pak je dotáhneme kiretkou, protože to je rychlejší a méně to třeba krvácí.
Slíbili jsme tetování, tak to je záležitost, jak jsme říkali, kterou také řešíte poměrně často. Jde to stuha?
No, tetování dneska už jde poměrně lépe, než šlo kdysi, ale tady vzniká spíš ten problém, o kterém se hrozně diskutuje s ovlivněním imunity, ano, ne, co se bude dít nebo nebude dít.
Pokud po tom odstranění.
Po odstranění nebo i při tetování samotném, protože každopádně, pokud se nechám tetovat, tak zásadní je, aby člověk byl zdravý. Neměl žádné infekční onemocnění a neměl ani žádné autoimunní onemocnění a dokonce ani žádné kožní chronické onemocnění v rodině, jako je například lupenka, protože někdy po tom tetování se může u toho následovníka v rodině nebo geneticky lupenka projevit a to není nic příjemného.
Takže tohle si zjistit a pak do toho jít, jenomže víte, jak to je, paní doktorko,
je to
většinou to tetování si dávají, i když ne vždy, že že? Ale většina mladých lidí, kteří na tohle vůbec nemyslí.
Přesně, no a pak je taky problém, je atopický ekzém a cokoliv, tam může vzniknout po barvě třeba chronická ekzematizace na celý život nebo na kus života a to není nic příjemného.
Takové varování,
zamyšlení, ano, ale asi nepomůžeme tomu. Když odstraníme tetování, za těch 10 let se to nesmírně změnilo. Dříve jsme měli takzvané Q-switchové lasery. Nejprve se tetování odstraňovalo dermabrazí, že se brousilo. Pak se zkoušely různé chemikálie, to se zkouší dodnes, a pak se začaly používat různé typy laserů. V současné době se hovoří o pico laseru, který je nejúčinnější pro tetování, protože udělá malinkatou partikuličku z toho inkoustu a ta se potom odplavuje lymfatickou cestou a samozřejmě je drénovaná i přes uzliny a přes celý tento systém, čili i tam je potřeba se zaopatřit i potom odstraňování. Ty lasery, které se používají, těch je celá řada a u nás v republice v podstatě máme jako vlastní pico lasery pouze dva. Jinak ty ostatní jsou vytvářený, nebo i technologicky je to velmi problematické udělat takový laser. Vychází z těch nanolaserů, což jsou širší záběry pro odstranění ty částečky.
Pikolasery, to si budu pamatovat. A poslední záležitost, kterou jsme tady dnes chtěli probrat, to jsou jizvy. Nakonec i potom odstranění tetování jizva vznikne, nebo z jakékoliv jiné příčiny. I tady pomohou lasery.
No, i tady může pomoci laser, ale především pokud víme, že nám kůže jizví, nebo že se objevují jizvy po jakémkoliv zranění, tak pokud jdeme na chirurgický výkon, tak je dobré už tomu jizvení předcházet, to je jako první věc. A pak je nesmírně důležitá následná péče o tu jizvu. Pokud máme chirurgickou jizvu, tak tam ty názory se nesmírně mění. Historicky jsme dělali různé tlakové masáže, C-čka, S-ka a podobně.
Teď se má hladit, že?
No, dneska se spíše hladí, anebo se jde se především systémem tahu ty jizvy, kam táhne, tak tam tu jizvu táhneme. Ale my jsme schopni používat také jako preventivní látky, které nám zabrání tomu, aby se ta jizva tvořila. Čili a dneska se o těch látkách hrozně hovoří, ať to jsou polynukleotidy, to jsou ty různé výtažky z těch ryb, ale i rostlin, anebo exozomy.
Tak, to je co?
O těch exozomech, to jsou takový ty váčky, které zůstávají v různých, které jsou z různých tekutin a to je teď obrovský hit. Vyrábějí se jak umělé, ale získávají se i z lidských buněk a my hlavně operujeme s plazmou. Za tu dobu, co používáme plazmu, se ta výroba ty plazmy nebo zpracování plazmy u nás na oddělení a nebo všude se poměrně změnila, protože dříve se stáčela a vytvářela se takzvaná PRP plazma, když to řekneme česky. A dneska rozbíjíme ty částečky plazmy stále více a více a dokonce se používají jakási sítka, přes která ta plazma prochází a tam získáváme ty malinkatý exozomy, které mají 30 až 150 nějakých mikročástiček, takový malinkatý, který pak se dostanou krásně do kůže a léčí i ty jizvy.
To se ta jizva potom hojí, ale jak jste tady mluvila o těch výtažcích z ryb a podobně, to vím, že se používá i pro kosmetické ošetření a to už jsme zase úplně v jiném zase obraze a levelu a o tom zase třeba někdy příště. Jsem ráda, že jdeme s vědou, takhle i společně s paní doktorkou Žampachovou z Homea Klinik Pardubice a budu se těšit moc na příští díl našeho povídání.
Já děkuji za pozvání.